Dymák do ucha. Podcast o včelách a prírode pre všetkých včelárov.
Ďakujem za privítanie, pán Osusky. Nachádzame sa vlastne v Perneku, v nedaleko Perneka na včelej farme, ktorú ste pravdepodobne vy vlastnými rukami vybudovali. Povedz si nám nejakú históriu, prosím.
História. Tu na tejto farme fungujem, respektíve objekt som kúpil v 2009. A postupne som ho rekonštruoval, ale tam moja história nezačína. A včelarím od roku 1989. Začal som na konci strednej školy so 6 úlmi. Jednoducho po zime 88-89 som po jednom starom pánovi, ktorý v zime zomrel, kúpil 6 úlov a tak som začal. Začiatky boli trochu zložitejšie, ak sú začiatky dnešných včelárov. Boli knihy a neboli žiadne iné vedomosti, len to, čo stalo v knihách, prípadne starších včelári. Len mnohokrát to, čo sa niekomu zdálo, že jemu to vyhovuje, bolo platné v dobe minus 50 rokov vtedy. Knihy boli dobré, len ste si to potrebovali vyskúšať v praxi. A tým, že včelárstvo je poľnohospodárstvo, na každý pokus máte jeden rok. Takže ono to učenie sa na vlastných chybách trvá trochu dlhšie, ako dneska, keď máte možnosť ísť k niekomu na ukážku, na včelnicu, alebo máte kurzy, kde vám včelár názorne ukáže na včelách, čo robí, jak to robí, vysvetlí, prečo to tak robí. Ja som proste, kúpil som si včely a potom som zašiel za jedným pánom do Šaštínu, ktorý mi otvoril svoje úle a vysvetlil mi rozdiel medzi zásobami a plodom.
Ja.
No viete, na obrázku v knihe, keď sa pozrete, tak zaviečkované zásoby a zaviečkovaný plod, keď to máte na jednom rámku.
Jasné, chápem. Čiže to bolo nejaké také vaše najzávažnejšie chyby, že chýbali vám tie vedomosti?
Nebolo, že by mi chýbali vedomosti. A ja som za tú zimu, než som si kúpil včely, prečítal som, to som vtedy nevedel, ale na tú dobu asi najlepšiu knihu o včelárení, od vtedy inžiniera Čavojského Včelárstvo. Len tá kniha bola v skutočnosti vysokoškolská učebnica, bola z roku 1969. Bola zložitá na pochopenie, hlavne keď máte 17 rokov, ale mal som dosť času, bol som vtedy asi 2 týždne chorý, čiže mal som čas si ju prelúskať, prečítať odpredu dozadu niekoľkokrát. Len tie praktické vedomosti vám tie čierno-biele obrázky nedajú. Takže tých pár základných praktických vecí som proste videl u toho pána. A to bolo také, sadol som na bicykel, za 2 hodiny som bol v Šaštine, posedeli sme, porozprávali, spravil mi ukážku, 2 hodinky som tam strávil a za ďalšie 2 hodiny som bol na bicykli doma. Pekne. Takže bola iná doba. Dneska sadnete do auta a idete.
Pekne, čiže ten váš záujem vlastne bol dosť veľký na to, aby ste sa naučili.
Chcel som to skutočne robiť. Nebolo to chvíľkový popud, jak keď má niekto 16-17, že dneska ma baví toto, zajtra hento, pozajtra iné. Proste vedel som, že chcem robiť včelárstvo.
Mali ste možno aj v rodine nejakého predka, čo sa venoval včelareniu, alebo to bolo, vy ste začali písať tú históriu?
V podstate nie, som nemal. Otcov brat, strýko Gusto, mal niekedy včely. Takže v starovcovskej záhrade, skoro aj dekorácia, stálo na kraji pod stromami asi, ja neviem, 6 alebo 8 prázdnych úlov. Ale reálne včelárstvo som v jeho podaní nezažil, podaní strýka Gusta. A čiže v rodine som bol v podstate prvým včelárom. Samozrejme, keď som v 18. svojmu otcovi povedal, že budem včelárom z povolania, tak to je, keby ste bíkovi takto červeným uterákom zamávali.
Mal pochopenie, hej.
Áno, mal silne inú predstavu o tom, čo by som mal robiť a nezhodovalo sa to nejak s mojou predstavou. Ale tak, no, ale viete, aj tie začiatky. Začal som so 6 úlami. A po roku som išiel na vojnu, čiže zo 6 som síce za ten rok cez nejaký pokus omyl spravil 7, lebo proste oplodňačiky, spravil som 4 oplodňačiky presne podľa knihy. No darmo, svietilo mi na 2 slnko. Osadenstvo sa vyrojilo aj s matkami, čiže ostali mi prázdne. Ale 2 som dochoval. Jednu som vymenil, jednou som spravil odloženca. Takže ako, bolo ich 7, no len išiel som na vojnu. Z vojny vás základná vojenská služba je dneska neznámy pojem, ale vtedy to bola povinnosť, čiže z vojny vás pustia vtedy, keď uznajú, že môžete ísť na 3 dni domov, a nie vtedy, keď by ste chceli ísť kvôli včelám. Takže po vojne mi zostali 2. Aj to bol úspech, že vôbec zostali. Lebo...
Boli ste 2 roky na vojne, hej?
Rok a pol. Už vtedy bola 18-mesačná vojenská služba. A zostali mi 2. Postupne som ich nejak zveladil. Došiel som až na 35. Kúpil som si maringotku po vojne, vračí od jedného pána, ktorý už nevčelárov išiel podnikať niečom a na včeli nebol čas, ale prázdnu teda bez čo. Naplnil som ju včelami, ešte samozrejme, jak zvýšite kapacitu maringotky, spravíte do nej druhý rad. Potom som ho zase musel vyrezať, lebo to bola strašne nepraktická robota.
Vy aspoň na to máte výšku, že do toho druhého radu.
To áno, len zle sa robilo v tom spodnom. Bola tam zlý prístup.
Ja, to neboli zadováky,
čo? Nie, to neboli zadováky, to boli optimály. A vy ste vlastne museli ten piatý nadstavok nadvihnúť, vyťahnuť von a potom v ňom robiť.
Ajaj. No. Celé zle,
áno. Tak ale človek sa učil, pokusom ju. No len čo, prerábal som dom. Takže mal som, v lete som začal, mal som menili sme strechu, stavalo sa podkrovie. Mal som otvorený barák, dole sme bývali. Vypadli mi tesári. Strecha preč, stará. A tesári, ktorí mali nastúpiť, mi oznámili, že nestihli dokončiť predošlú zakázku a oni nemôžu prísť.
Ajaj.
No teraz čo, budete najprv ratovať dom, alebo pôjdete sa starať o včely? Takže s 2 veľmi starými tesármi, ktorí mi hovorili, čo mám robiť, sme oni dvaja, ja a brat, sme spravili novú strechu vrátane strešnej krytiny. Proste spravili sme ju, no ale včeli som krmil na konci októbra. Takže z 35 bolo 7. Takže tie začiatky boli také na hojdačke.
Taká sinusoida.
Áno, takže potom, keď už bol dom dokončený, bo zase keď sa robilo na dome ešte dole, zase celé vnútro svojpomocne, čiže toho času nebolo toľko.
Bývate tu niekde nedaleko, hej?
V Malackách.
Malackách, nedaleko.
Keď som dokončil dom, tak postupne išli stavy hore. Len popri zamestnaní nie ste schopní obhospodarovať viac, alebo v mojom prípade nebol som schopný obhospodarovať viac ako 100-120 čelstiev. To bolo tak na hranici možností.
Čom ste sa možno tedy venovali ako profesíne?
Venoval som sa ekonomike, čiže robil som ekonoma. Či na mestskom úrade, alebo potom v strojárskej firme. Dalo sa to zladiť do nejakej miery. Vedeli ste, ráno ste o 5.00 vstali, išli ste o 5.30, ste boli pri včelách, do 8.45 domov, prestrojiť sa, na 9.00 by ste boli v kancelárii. Do 16.17 v kancelárii, domov, prestrojiť sa do včiel, ale do tej 8.30, dokiaľ ste na to videli v lete. Ale keď bolo treba, tak ste sa pekne krásne o 9.00 vrátili do kancelárie. Ak bolo treba na druhý deň poslať nejaké závierky alebo nejaké reportingy do zahraničnej materskej firmy a do polnoci ste potiahli v kancelárii. No len toto sa nedá dlho. Toto sa dá nejaké obdobie, keď si poviete, že na to, aby som mohol si splniť svoj sen, tak musím nazhromažiť určité množstvo kapitálu, lebo potrebujem si vybudovať zázemie. K tým 100 úlom však čelárite sám, čiže viete to. Ale k 100 úlom potrebujete nejaký priestor, kde máte rámiky, nejaký priestor, kde máte ostatné úlové príslušenstvo, niekde musíte mať uskladnený med, nádoby. V dome v Malackách to nešlo. Nemám viac do dvora autom, všetko ste nosili do dvora v rukách, lebo proste vchod je široký 1,40 m. Čiže jednu izbu na prízemí som obetoval na vytáčanie medu. Proste spravili sme z nej kvázi garáž, aby sa dalo cúvnuť vozíkom donútra. aby ste neodkrývali vozík s medovými plástami v meste a nenosili to v rukách.
Čiže nejaká taká provizorná medáreň v dome?
Tak provizorná, viete, spravili ste to z izby 5x4, znížili ste ju na úroveň ulice, vydláždili ste to celé, umývateľné steny, ale proste došli ste o jednu izbu.
Ako dlho ste takto tak fungovali?
A toto som vlastne držal, odkedy som, od nejak asi 10 rokov. Asi 10 rokov, odkedy som vlastne skolaudoval dom v Malackách, a dokiaľ som nekúpil toto. Čiže v nejakom 98-99 som skolaudoval v Malackách dom. A chvíľku sa to dalo. Mali ste, vytáčali ste v tej izbe, veci boli uskladnené na dvore, mal som nejakú dielňu na dvore, niečo na terase, ale viete, darmo, tam sa lepilo, môžete umývať za sebou koľko chcete, vždycky to niekde z vás odpadne kúsok vosku alebo niečo.
Mali ste možno aj pri dome včely?
Nie, nie, to sa nedalo, tam sú, to sú síce staré domy, ale úzke pozemky, ešte za socializmu to tam samozrejme nám zobrali záhrady a rozparcelovali na x ďalších cudzích pozemkov.
Takže malé proste.
Takže nám zostal pozemok, ktorý má 5 árov. Takže tam chceť mať včely. Chvíľku som skúsil, že aspoň na opeľovanie stromov. Jedni susedia vám povedia, však dones aspoň dvoje, troje, nech máme opelené záhrady. Druhý vám povedia, a to od vnúčku pichla včela, lebo v jahodách boli aj kvety, aj plody. A no, takže v tom meste je to fakt také, že vždycky to niekomu viac, lebo menej prekáža. Možno niekde na dedine, že máte, ja neviem, za domom 150 metrov záhrady a že to dáte niekde na koniec záhrady k nejakej stodole alebo k niečomu, to je iné. Ale v meste, kde máte 5-árové pozemky, takto z jednej strany, z druhej strany, to je nereálne. To...
Chápem, mám podobnú skúsenosť, že viem, o čom rozprávate. Predsa na dedine je to úplne iné. A potom váš sen bol nájsť niečo takéto ako teraz? Sme proste v prírode, na samote.
To som hľadal celé tie roky, len není to také jednoduché nájsť. Boli také samoty, ktoré síce chátrali, ale majitelia mali pocit, že majú dostať za to neskutočné peniaze, lebo je to 10 km od Rakúska. A neviem teraz konkrétne, jednu som mal vyhliadnutú, páčilo sa mi to, kedysi tam tí ľudia bývali, dokonca tam chovali nejakú hydinu, kvázi vo väčšom, potom to nechali, chátralo to, bol som tam, ja neviem, v 97. chcela pani za to 7 miliónov korún. Strašné peniaze. O 10 rokov to stále predávala. Chcela za to 9. A vy už to 10 rokov predávate, neviete to predať. Jednali sme sa, došli sme až po 5,5. Ráno mi bola, za 5,5 to môžem predať každý deň. Dneska tam už není nič, je to všetko to dvojnohé medvede rozobrali, dneska je tam už len smetisko. Je to škoda, ale proste není jednoduché takýto objekt nájsť. Potom som kúpil pozemok v Gajeroch, to je odtiaľ to asi 20 km. A len zase ste boli v dedine. Bol to síce veľký pozemok, mal 12 árov, ale ste uprostred dediny. To je skoro to isté, jak v tých Malackách. Možno trochu väčší pozemok, možno by boli, zakiaľ sú starí ľudia vedľa, že býva vedľa stará pani sama, možno by boli tolerantnejší, a čo keď stará pani sa pominie a kúpia to nejaký mladý s deťmi, tak som tam, kde som bol aj v meste. A potom sa naskytla možnosť kúpiť toto. Bola to ruina. Ako, bola tu kedysi hliníková strecha, ktorú samozrejme ukradli medvede. Takže toto bolo mokré, zatečené, stropy vysali po zem, okna vybité, všetká elektroinštalácia ukradnutá, čiže kúpili ste hrubú stavbu, oplotenú. To bolo všetko.
No, na to tak, ako rozprávate, že ste tu kúpili, tak ste to dali za tie roky pekne do poriadku.
No, viete, buď to kúpite a musíte na to mať, alebo kúpite ruinu, ktorú kúpite lacnejšie a si to odrobíte. Tam tých moc variant není. A ja som vlastne celé tie roky, čo som včelaril popri zamestnaní vo väčšom, od toho nejakého 98. do 2009. než som išiel toto robiť na plný úväzok, než som odišiel z práce, som v podstate poctivo šetril na to, aby som to mohol vybudovať. A to tiež není jednoduché vysvetliť rodine, bol dobrý rok. Videli, že ste utržili, a vysvetlíte, že nepôjdeme k moru? Lebo proste peniaze z ovčieho sú určené na vybudovanie môjho sna. To sa ťažko vysvetľuje. Nie, rodina to nevydržala.
Aj.
No. Čiže to je... Sice si vybudujete svoj sen, ale je to na úkor čohosi.
Vždycky ten čas človek niekde inde dáva.
Skoro ráno stávať, včeli, práca, včeli, prípadne sa vrátiť do práce, nevošla sa vám tam tá rodina. Alebo nie v dostatočnej miere, aby ste udržali ju vo funkčnom stave. Ja takže splníte si svoj sen, ale niečo to stojí. Niekedy viac, ak by ste chceli. Dneska možno viem, že keby som si to rozložil na dlhšie časové obdobie, mohlo sa tam vojsť všetko.
Vy vtedy, keď ste vlastne kúpili kvázi túto rojinu, vtedy ste aj skončili so zamestnaní a dali ste do včelárstva všetko?
Ja som v nejakom 2007 roku som už vedel, že robiť ďalej tie počty popri zamestnaní okolo tých 100 produkčných, ktoré som mal, sa nedá. Lebo už som bol veľmi, veľmi vyčerpaný po skončení sezóny a som vedel, že alebo zvýšim stavy a odídem z práce, alebo to rozpredám a nechám si 20 úlov pre radosť. Ale proste ťahať 100 popri zamestnaní sa už nedalo, už to bola príliš veľká únava. Tak som skúsil to, že v 7-8 roku sa narobili úle, lebo ono viete spraviť dodatočných 150 úlov je 750 nadstavkov na strechy, pelochyty, toho príslušenstva je veľa. Môžete si to kúpiť, ale no, takže kúpil sa len materiál a robilo sa celé zimy v dielni. A zazimoval som v 2008 asi 250 rodín. Proste zdvihnúť zo 120 na 250 to není problém. To dokážete na dvojnásobok, hocikedy.
Hej.
Musíte mať naradie, ako narobené úle, rámiky s medzistienkami, všetko. Ono viete aj spraviť 7000 rámikov, vypliesť ich, zataliť. To sú všetko hodiny a hodiny.
A boli ste na to sám, alebo pomáhala vám rodina vtedy, alebo
nie,
ako?
Bol som už na to sám vtedy. A mal som nejakých brigádnikov, ale to je, viete, to... Niekedy lepšie, niekedy, keď si myslíte, že ich necháte robiť v úkole, oni nájdu zlepšovaky, jak to spraviť.
A potom sa
namotá drôt a takto skríži rámik. Je taký elipsovitý. Kostoštvorec toho spraví. Že to nebude do nadstavku, ale on to skríži, on to napol takto. No, takže to sú také pedličky.
A v sezóne potom ste mali s tým len problémy.
To ste zahodili všetko. No. Lebo to keď by ste chceli vyrovnať, tak tá medzistenka z toho vystrelila. Normálne úplne na drobné kúsky, takže...
Ajaj.
Takže proste niekedy jednoduchšie si to spraviť sám, aj keď to trvá dlhšie. A takto som zazimoval 2008 250 rodín a dohodol som sa v práci, lebo som mal pomerne zodpovednú funkciu. Tak som sa zavčasu dohodol v práci, že ak sa mi podarí prezimovať, tak najar by som chcel odísť. Takže v zime som pripravil nástupcu na svoju pozíciu. Pracoval som v podniku s cirka 700 zamestnancami, čiže ako tam tá pozícia ekonóma zastupoval iste riaditeľa závodu, čiže bolo to dosť zodpovedné a nemôžete odísť len tak, to sa nepatrí.
Čiže mali ste zodpovednú funkciu, ano. Počítam, že aj dobrý plat a predsa ste sa rozhodli pre svoje hobby.
Bol to môj sen.
Pre
mňa bol ten dobrý plat len prostriedkom k tomu, aby som ho mohol ľahšie naplniť. Nikdy som nemal nastavenú životnú úroveň na ten plat. Ja som mal vždycky nastavenú životnú úroveň na priemernú mzdu.
Jasné.
A potom dokážete ošetriť. Áno. Možno na seba trochu lakomí, ale niekedy to inak nejde.
Nechyba vám tá pokora, takže to je základ.
Neviem, ako to správne nazvať, ale proste tak som to mal v živote nastavené. Keďže som prezimoval, mal som 220 pekných čelstiev na jar, tak po dohode s vedením firmy som ukončil spoluprácu a vlastne od konca marca 2009 som sa vydal na dráhu profesionálneho včelára. Vtedy som kúpil aj toto a predal ten pozemok v tých jaroch, lebo zase za niečo ste to museli toto rekonštruovať. No a v lete ste včelárili, a na konci septembra skončila sezóna. Október, november, december, január ste rekonštruovali barák. Február, marec ste sa chystali na sezónu. Ale tak ako ide to, Dá sa to, viete, v 2010 roku prvé, čo som spojaznil, bol chladiak na plasty.
Aby ste
ich ochránili, dajú sa skladovať v komínoch, na včelniciach, ale to sa dá, pokiaľ nemáte veľké počty. Ale už keď vám stojí na tej včelnici tých komínov niekoľko, stačí, keď vám z jedného ufúkne strechu a zapršia vám, zatečú vám rámky. To je, tá škoda nemá, ako, to nemá zmysel. Takže prvý bol chladiak, potom bola medáreň. Medáreň znamenalo vydláždiť, vykachličkovať, už som vedel, že umývateľná farba nestačí. A včelí exkrement sa dokáže prežrať aj cez ňu darmo, že to umiete, furt tam flak zostane. Takže treba to obložiť obkladom až po strop. Potom bola na radu dielňa. Niekde musíte tie úle robiť, v Malackách ste síce kúpili drevo a nesli ste ho cez celý dvor dozadu do dielne a potom ste zase všetky vyrobené komponenty cez celý dvor v rukách nosili, lebo tam samozrejme bol tam niekde schod, lebo to nebol úplne rovnaký terén, čiže nejaký fúrik, lebo niečo neprichádzali do úvahy, nebolo samozrejme, pozemky sú pod takto a domy sú takto, čiže
no. Čiže chrbát poďakoval.
Áno, chrbát poďakoval, takže tretia bola dielňa. No, až potom došlo, až v treťom roku, keď už bolo všetko, čo ste potrebovali pre aspoň základné fungovanie, tak došlo na radu nejaká kuchyňa, nejaká izba.
Všetko to, čo rozprávate, to zázemie je tuto, v tejto budove.
Všetko je tu. Dneska už chodím do Malaciek v podstate len kvôli tomu nešťastnému internetu. A mám tam teda, ako dom tam je, ale chodím tam len kvôli papierom a v princípe väčšinu času trávim tu, aj tu bývam.
Ja, že to, takže máte celé pod dozorom kvázi.
Musíte to mať celé pod dozorom, viete, darmo tu máte alarm, keď nebýval som tu však tie prvé roky, keď sa to rekonštruovalo. Hodili tehlu vedľa kľúčky na okne, aby sa dostal ku kľúčke, otvoril, zhrábol takto na rade po stole a utekal. Lebo však alarm tu bol, či ja som došiel za 10 minút z Malaciek. Zhrábol v dielni nárade pracovné nejakú vrtačku, šrobovačku, akumulátorovú, sponkovačku, proste somariny za 100 eur zhrábol obrazne a zasklidil okno stálo 150. No, takže
vtedy ste to asi tých psíkov nemali, že?
Vtedy tu psi neboli. Pochopil som, že pes je fajn, ale aj tak je lepšie, keď tu bývate. V tých Malackách není čo zobrať, asi môžu zobrať mikrovlnku a televízor.
A prečo je tam väčšia hustota ľudí?
A je tam väčšia hustota ľudí, tam není čo. A viete, máte tu aj pomerne už dneska aj drahšie veci a než má niekto zničiť ten medomed len preto, že dostane za neho za antikoru 50 eur.
Hodnota medometu, dajme tomu 3000 eur.
Tak no lebo stál mnohonásobne viac. A viete, mal som kedysi na stanovisku, na jednom stanovisku som mal z chladiarenského návesu spravený sklad. Ešte keď som v tých Malackách býval, že som nemal zázemie, tak tam som vytáčal, tam som mal siedmu komoru a proste taký z chladiarenského návesu, z klasického starého, z toho 9-metrového. Asi po, ja neviem, 6-7 rokoch dvojnové medvede zistili, že je to oplechované hliníkovým plechom.
Rozobrali je to?
Rozobrali sekerov, rúbali nity, aby to utrhli z toho dolu. No, stihol som stade zratovať medomet antikorovi a stihol som stade zratovať plásty zo siedmej komory.
Dobre, a v dnešnej dobe vlastne, aké máte cieľ, opäť sa už ste vravili, že 500 včiel ste hospodarujete, tak to už je iná káva.
Je to v podstate taký nejaký optimálny stop stav na jedného včelára.
Čiže robíte to sám, všetko tých 500?
Včely si robím sám. Už som si tak za tie roky zvykol. Viete, keď to robíte sám, máte predstavu, kde, čo je, ktoré sú v jakej kondícii. Keď si máte všetko písať alebo niekde zaznamenávať, je to zdlhavé. Takto máte základné údaje, máte na úloh napísané. Mám tabulky, ktoré sa každý rok premazávajú a dávajú sa na novo. Ale keď by ste zobrali niekoho iného, môže vedieť včelárik, ale nemá ten váš feeling. A z tých 500 úlov, 400-500 ako ktorý rok, dokážete v celku pohodlne vyžiť. nezbohatnete. Ale dokážete platiť svoje náklady, svoje účty a dokáže vám z toho niečo zostať. Samozrejme, jak ekonom, kdekoľvek vo fabrike, zarobíte viac, ale chcel som robiť čo vy.
Je pekné, keď to, čo vás baví, vás je živý. Predsa je to ino asi.
Dokáže vás takto. Sú oblasti Slovenska, kde vás uživí 200 včelstiev. Ale Záhorie nikdy nebolo včelárskou oblasťou. Na Záhorí, pokiaľ nebola priemyselná výroba cukru, tak sa tu včely nechovali. Nedokázali si každý rok zabezpečiť dostatok zásob, aby prežili. Nie to ešte, aby ste im zobrali. Takže na Záhorí je to dneska to agátová oblasť, lebo tak od nejakých časov sa traduje od Márie Terezie, kedy sa začal vysádzať agát, bo však agát není tuzemská drevina, tak agátu sa na tom piesku darí. Aj na tom piesku medu je lepšie ako na kvalitnej pôde, na hline. Ale agát kvitne 7 až 14 dní a môže zmrznúť, môže vtedy byť nepriaznivé počasie, tých faktorov, ktoré ho vplyvňuje veľa. Môže byť nádejou a môžete vytočiť 30 kg zo včelstva, ale môžu dojsť dva špatné roky a vytočíte nič.
Rozpráva sa, že agát je dobrý raz za 7 rokov. Platí to možno?
Dobrý agát bol v 2018.
Minulý rok bol parádny.
A bol minulý rok parádny. Ale v 19. bolo trošku a v 20. nebolo nič. Určite je častejšie ako raz za 7 rokov. Nemusíte mať taký agát, jak bol v lani. Aj polovičné množstvo toho, čo bolo v lani, aspoň tu na Záhorí, je slušná znáška.
Tak v lani to bolo bohatstvo.
V lani to bolo. Ale nikde nemáte záruku, že to tak bude aj o rok či o dva.
To je jasné.
A preto na Záhorí stať len na produkcii medu je trochu riskantné. A v dobrom roku, kedy je veľa medu, tak ho mocne predáte, lebo ho majú všetci. Predáte v roku, kedy je medu málo, kedy proste tí drobní včelári, každý má nejakých svojich okruh zákazníkov. Len proste, keď máte menej včelstiev, málo medu, tak ste vypredaní a vtedy je šanca, že zase ja vypredám to, čo mi zostalo z minulého alebo predminulého roku.
Čiže v zásobách vám stojí tak, strašne veľa.
Tak, to je jedna vec, len druhá vec je, vy potrebujete každý rok platiť svoje účty. Takže snažím sa stáť aspoň na dvoch zdrojoch, to znamená robím med a pel a plus robím nejaké odložence, respektíve nové včelstva pre či včelárov, ktorým vypadli, alebo pre začínajúcich včelárov.
Vy v akom úlovom systéme včeláríte?
Keď som svoje úle nazval 9-rámkový optimal ešte pred mnohými rokmi, tak vtedy docent Táček, ktorý sa považuje za vynálezcu optimalu, tak v nejakej internetovej besede na mňa vybehol jak na farebného. Lebo vysvetloval veľmi zápalisto, že optimál je 11-rámkový a má takú a takú rozteč rámikov, aby sa dali otočiť aj na teplú a studenú stavbu a žiaden 9-rámkový optimál neexistuje.
Čiže takže, to, vy ste si to uspôsobili.
Takže ja som si to uspôsobil. Moja motivácia prvotná bola naložiť čo najviac úlov do maringotky pri rozumnej výške úla. Takže ja som z klasického optimálu prešiel, začal som na tom. Úplne prvé úle som kúpil samozrejme na Bčku. Ale v mladosti som mal nejaké zdravotné problémy, rýchlo som narastol, mal som hrb, čiže nevedel som zdvíhať moc ťažké bremena. Optimál bol pre mňa motiváciou ľahších medníkov. 9-rámkový optimál bol spôsob, jak do maringotky na miesto 26 úlov naložiť 34. Potom som už pri tom 9-rámkovom zostal. Dneska mám všetky úle spravené na 9 rámikov. Všetky pasujú na rovnaké dno, aj keď položiť 9-rámkový langstrot na optimálové dno není úplne ideálne a v prípade potreby sa to dá. Čiže aby som sa vrátil k otázke. Kmeňové produkčné včelstva mám na tomto 9-rámkovom optimále. Takisto mám 9-rámikové Bčka, ale tie používam len na množenie odložencov pre iných. A takisto mám 9-rámikové dvojtretinové langstroty, ktoré zasa používam len na množenie pre zákazníkov. Čiže normálne kmeňové včely na tom nechovám, ani teda do medníkových nevediem a podobne.
Slovenský dopyt je asi po tých Bčkách.
Slovenský dopyt je hlavne po Bčku. Ten dopyt na ten optimál je oveľa menší, Takže musíte sa riadiť tým, čo chce zákazník. Zákazník si praje, zákazník má mať. To je môj prístup. Ale vravím, kmeňové včely, ktoré vediem či na PL alebo na med, tak tie sú na tých 9 ramikových optimáloch.
Pri tom počte rodín, koľko možno máte tých stanovišť, možno že aj kočujete?
A tým, že robím PL, nemôžete mať veľa stanovisk, lebo by ste celú trhu prejazdili. PL sa musí sypať denne. To je požiadavka zákazníka, alebo veľkého zákazníka, s ktorým spolupracujem. Suším PL aj pre menších zákazníkov, ktorí ho predávajú ďalej, ale mám veľkého zákazníka, ktorému sa dodáva PL v mrazenom stave a pre nich sa ale musí sypať denne. To znamená, že nemôžete mať 30 stanovisk a 150 km okruh, lebo by ste to prevozili. Takže mám stanoviska, na ktorých je od 80 po 150 úlov. Keď máte 500 produkčných, tak v lete sypete 600 a zase to v tom auguste poskladáte naspäť, aby toho nebolo veľa, lebo by ste to nestíhali. Štandardne používam 5 stanovisk, zvyknem jedno držať prázdne, čiže 6 držím voľné. Niekedy môže sa stať, že na niektorom stanovisku vám povedia lesníci, že bude ťažba. Aby ste nedošli k újme, alebo oni potrebujú aj to miesto, kde stoja vaše úle, tak ich proste zoberete a prevezete ich na to rezervné stanovisko.
Čiže máte aj také zálohy?
Musíte mať, lebo previesť ich na nejaké neznáme miesto, musíte mať to miesto obzreté, či ja neviem, sa nepostavíte niekde, kde máte počte super miesto, zrazu zistíte, že za zákrutou lesnej cesty sú ďalšie úle, nepoznáte ich zdravotný stav, čiže to sú rizika, ktorým sa snažím vyhýbať. Takže vždycky sa snažím mať jedno takéto stanovisko, na ktoré v prípade nejakej ťažby, alebo že sa ide niekde niečo robiť, alebo niekedy, viete, tu sú kade-tade vrty a tie plynové sondy, oznámia vám, že idú čistiť, ja neviem, tá sonda je síce od 200 metrov, no ale keď to tam idú čistiť, robia tam rámus, točia sa tam nákladnými autami, neviem, čo je jednoduchšie odísť a vrátite sa proste o pol roka. Takže držím stanoviska s väčšími počtami kvôli tomu pelu. A čo sa kočovania týka, tu sa veľmi bez kočovania, ak chcete med, tak sa bez kočovania veľmi existovať nedá. Lebo treba, mám stanovisko, toto sú rezervné včelstva, čo vidíte tu na dvore, ale mám stanovisko, tu je asi 50 rodín. Mám 150 rodín v horách, v Karpatoch. Tam je jarný rozvoj, púpava, javor a koniec. To je púpavie trochu, javor tam dáva značku. Ale medzi javorom a agátom je 3 týždne bez značky. Zjedia nielen javor, ale aj všetky zvyšky zimných zásob. Čiže museli by ste ich krmiť. Ale nasadte medníka, krmte. To není, že začína agát, tak prestanem krmiť, ale môžem mať nejaké kilo vynesené v medníku. To nepotrebujem. Takže tieto včely sa jednoducho musia potom javore zobrať a previesť na stanoviska. Snažím sa chodiť na svoje stanoviska, aby som nestal niekde, kde by z toho niekto nemusel byť nadšený. Preveziem to na iné svoje stanovisko, kde je v dolete repka. Tá repka mi zabezpečí, že mám jarný rozvoj, mám prínos a stanoviska mám vybraté tak, že je tam aj agát v dolete. Čiže mám repku agát a po agáte sa vraciam naspäť do tých Karpát na malinu lipu, prípadne lesný med.
Pekne, a keď sa rozprávali, že kočujete, asi už nekočujete v tých maringotkách, máte už asi nejaký iný systém kočovania, môžete nám o tom niečo povedať?
Maringotky boli dobré v tých 80. rokoch, to bolo jediné možné riešenie na kočovanie. A tak, jak som vám spomínal na začiatku, tie problémy s tou prevádzkou maringotiek sa len stupňovali. Keď sme, ja neviem, po prevrate v 92. sme sa 7 zložili a kúpili si z družstva starý traktor, tak sme si vlastne vozili to sami. Len viete, keď má niečo 7 majiteľov, no všetci chcú jednak kočovať v rovnakom termíne. Keď dojde nejaká väčšia porucha, mne sa to nestalo. No. A ono tiež nájsť traktoristu, ktorý je ochotný celú noc jazdiť a previesť vám za noc 3 maringotky. Tí traktoristi boli väčšinou starí chlapi na dôchodku, lebo ten, čo chodil do roboty, nemohol v noci jazdiť a ráno ísť do roboty. Od tých maringotiek som upustil a prešiel som na paletový systém. Mám úle na paletách po dvoch a mám samohybný nakladač. To znamená, samohybným nakladačom doveziete tú paletu dopravnému prostriedku, v môjom prípade prívesu, naložíte, to je normálne, vysokozdvižný vozík na terénnych pneumatikách, ale chodíte za ním sám, nevozíte sa. Vďaka tomu môže byť ľahký, dokáže ísť sám na dopravný prostriedok a nepreťažujete dopravný prostriedok. Lebo kadejaké UNC-čka a podobné, ktoré vážia 700-800 tisíc kg, sú nereálne na kočovanie. Takže samohybný nakladač a palety po dva úle. Na príves dáte 17 palet do auta, 6, 12 úlov, 6 a idete.
Čiže na tom jumpri, čo to bolo, tá dodávka, tam dávate donútra normálne úle?
Donútra, tam idú, do tej dodávky idú, ide 6 palet a do prívesu brzdeného 3,5-tonového ide 17 palet. A plus dozadu za tie palety vyjde hore nakladač. A zase dojdete na stanovisko, zveziete nakladač a vykladáte. A máte manipulačný vozík, ručný, ktorým si prisúvate palety ku kraju vozíka. A pokiaľ máte dobrý terén, že nejazdíte po nejakých moc veľkých hrboch alebo nevozíte to ďaleko od auta, tak dokážete tú nakladku a vykladku za takú hodinu 20, hodinu 30 sám.
Čiže je dosť rýchle.
Ten nakladač je samohybný, je to elektrické, máte tam dve baterky, tie dve baterky vydržia celú noc, tak jak aj vy.
Vy keď si vyberáte nejaké stanovište, možno aké parametre musí spĺňať to stanovište?
A otázka, či kočovné alebo trvalé. Pokiaľ je to kočovné stanovisko, tak idete vždycky len na nejakú značku, tam je cieľ, typu idete na slnečnicu.
Myslím sa skôr to trvalé na ten pelo.
Trvalé.
Samozrejme značka, to je pochopné.
Trvalé musí mať riadny rozvoj. Musí mať riadny rozvoj, to znamená, že musí tam byť niečo, na čom sa včeli rozbehnú. Vrba, olša, kríčky. A mirabelky, planetrnky alebo mirabelky, tie vám zabezpečia riadny rozvoj. Púpava, už tá púpava tu je, lebo tu sú lúky. Ale v oblasti, kde je obrábaná pôda od Malaciek smerom k rieke Morave, tam je púpava len v ďateline, aj to až v 3. 4. roku po výseve. Čiže tam už spoliehať na púpavu je nereálne. Ale musí byť riadny rozvoj. A potom optimálne, aby tam bol agát v dolete, aby ste mali istotu, že keby náhodou ste nemohli kočovať pre nejakú príčinu, že budete mať aspoň nejakú znášku nektárovú. Je fajn, keď je tam v dolete zlatobyl, aby ste mali na jeseň, alebo na včelársku jeseň v tom auguste podnecovaciu znášku, jak nektárovú, tak pelovú. Lebo akýkoľvek nektár je vždy lepší ako cukor. A to jedno, či sa bavíme o repnom cukre alebo inverte. Okrmím invert, repný cukor je pracný na rozrábanie.
Tretie čelo je samozrejme metapel lepší ako nejaký cukor.
Takže toto sú základné podmienky na stanovisko. Je fajn, keď je v dolete jarnom, to znamená do 300 metrov voda. Aby ste tam nemuseli voziť vodu.
Čiže máte možno skúsenosti aj s nejakými napájačkami? Alebo sa snažíte čisto, že nejaké potôčik, aby tam bolo?
Aby tam bol potok, lebo tie napájačky sú... Na jar tej vody netreba toľko, alebo není tá spotreba vody tak veľká, len keď dojde suché leto a máte voziť na stanovisko každý deň 100 litrov vody, to je... Stačí, keď vám do toho niečo dojde. A aby včeli trpeli, to nemá zmysel. Čiže vždycky, aby bol buď to nejaký prameň, ktorý nevysychá ani v lete, tu pod Karpatmi sú také miesta, že proste je tam bažina celý rok. No je tam proste slabý prameň, ktorý síce nevytvára potôčik alebo jarok, ale stále je tam voda. Niekedy tomu svine trošku pomôžu, diviaky teda, a zväčšia ten plavý bazén, ale včeli sa tam vždycky si nájdu, čo potrebujú. A ostatné stanoviska mám vždycky tak, aby bola v dolete voda. Či je to rieka Morava, či sú to potoky v okolí, alebo prípadne nejaké stále bagrovisko a podobne. Čiže vždycky potrebuje, alebo mŕtve ramena, ktoré nevysychajú v lete. Čiže vždycky potrebujete, aby tam mali vodu. Aj keď možno není úplne najčistejšia, hlavne tie kadejaké mŕtve ramena, ale je to vždycky voda.
Koľko razy včeli vyňadávajú močovú pikulým
mineralom? Však práve, takže...
Dobre, keď ste rozprávali o tom zbere peľu, aký systém používate? Klasické, speľochytné, zberné šuplíky, alebo máte nejaký iný systém, napríklad tie letačové?
Kedysi boli klasické letačové. V 80. rokoch, keď ste otvorili akúkoľvek čelárskú knihu, tak peľochyt sa rozumel letačový. Takže dneska sú klasické asi tie spodné, čo sú pod úlom, takže áno, mám také pod úlom. A vlastne medzi dnom, ktoré je samozrejme odnímateľné, a nadstavkami je peľochyt a peľ padá do šuflíka, ale v šuflíke zase máte rám a šuflík, čiže vyťahnete len šuflík s peľom, bez čiel. Rám vám zabezpečí, aby ste tam nemali včely.
Chodíte čiže denne vyberať?
Musíte.
Začne blhnúť, že?
No, bo začne blhnúť a vy síce tú pleseň nevidíte, ale ona tam je. A jednak tam je a jednak zákazníci si robia rozbor. Čiže taký peľ, keď tam budete mať 3 dni, tak toho môžete akurát tak, môže sa stať, že príklad, ja neviem, do obeda nosia peľ a potom 3 dni prší. Takže si pekne krásne zoberete zo skladu čisté šuflíky, len tie vyklopíte do travy, dáte čisté, dojdete domov, vapka, umiete a idete na ďalšiu včelnicu s tými umytými a takto za 2 dni vymeníte všetky, lebo
príroda.
Lebo príroda.
Ako vlastne tie šuflíky, tie peľochytné mriežky dávate tam na celú sezónu v Čelársku? Rozumej, od apríla, mája do júla? Alebo aké máte nejaké tie časové horizonty? Podľa čoho sa možno riadite tak?
Tým, že to mám vlastne pod úlom a nemám to riešené, mnohé dnešné moderné tie úlovedná sú také, že viete ten peľochyt kvázi vyťahnuť. Ono ho viete vyťahnuť, keď si to skúšate na výstave alebo nové, keď to je v predajni, tak to vyťahnete úplne v pohode. Môžete to skúsiť vyťahnuť po 3 mesiacoch, keď vám to včeli zapropolisujú. Takže tohoto, mal som aj také v začiatkoch, tohoto som sa vzdal, mám to tam napevno a mám to tam úplne celý rok. A keď nechcem, aby nosili peľ alebo takto, jednak ich mám konštruované tak, aby si pre seba doniesli. To znamená, malé obnožky prenesú a iba veľké mi padajú. Čiže máte trošku väčšie dierky, ako by ste mohli mať, ale tak, aby aj oni mali, aj vy ste mali. A na jeseň, keď potrebujete, aby dobre peľom vykrmili zimnú generáciu, tak otvoríte očka. A peľochyt nechám. Peľochyt mi chráni včely pred myšami, pískormi.
Čiže nedávate tam ani tie väčšie diery pre trubcov?
Nie. Včela má 8 a včela musí prejsť cez 5. Ale keď chcete, aby im zostalo, tak musíte spraviť o nejaké desiatinky milimetra, 5,3, 5,4, aby aj oni mali, aby ste mali.
Čiže to ste si tiež vyrábali sám, nie?
A musíte si to vyrobiť, lebo v obchode kúpite tú presnú 5, ktorá zoberie všetko, len potom musíte riešiť, jak im zabezpečiť dostatok peľu.
Čiže ste si tam navrtali pár možno?
Takže si kúpite formu, perforovaný plech. Spravíte si prípravok, narežete si patričné rozmery peľochytových zberačov, stojanová vrtačka a idete. Po asi 2 týždňoch sa cítite, jak v tej komédii, keď strieľal s tým gulometom a už stal popas nábojov, tak vy stojíte popas v strúžlikáncoch z vrtania peľochytov.
Toto bola mravenčia práca.
Áno, ale ten perforovaný plech vám zabezpečí, že máte všetky dierky, a stojanová vrtačka samozrejme, že máte všetky dierky rovno, že sa vám nespojalo, keby ste spojili 2, tak tady vám to budú pašovať. Oni to nájdu. Verte tomu, že to za týždeň nájdu a nebudete mať nič peľochyte. A vyrobíte si také, aké potrebujete. Není to možno úplne humánne pre trubcov, lebo tých vypúšťate cez očka len vtedy, keď chcete, aby sa oplodnila matka. Čiže keď je čas oplodňovania matiek v tom júni, tak vtedy sa otvoria očka.
A to si asi otvárate na včelstvách, od ktorých chcete, aby boli oplodnené.
Áno, tak. To od
čiže robíte tie, ktoré, selekciu.
Tak, tie, ktoré potrebujem, aby sa matka oplodnila, a tie, od ktorých chcem, aby chodili trudy.
Týchto potom nachádzate veľa nejak uletiť niekde v mriežke alebo
na tom, dole? Na tom pelochyte sú to, dojde čas a vtedy pekne zdvihnete, odložíte úl, vyhrabnete ich a vrátite úl. To v tom čase, keď je ich čas vyháňania, tak to spravíte dvakrát v priebehu 10-14 dní, akých oni vyháňajú, tak o nich suchých ich vyhrabnete. Je to nešťastný údel, ale...
Ale tak za tie roky ste si to takto uspôsobili, že takto funguje to asi najlepšie pre vás.
Tak, takto to najlepšie funguje. Kedysi som na zimu vyberal tie pelochyty, aj kvôli zimnému preletu a podobne, ale tie škody, ktoré mi spôsoboval pískor, je chránený, čiže nemôžete ho tráviť a podobne. Tie škody boli príliš veľké, takže som začal nechávať tie pelochyty, ale otváram očka.
A nepoužívali ste letáčové zábrany na pískora?
Letáčová zábrana spôsobovala to, že niekedy, keď malo niektoré včelstvo viacej mŕtvoliek, tak znútra upchali letáč.
A nemáte celosieťové dna?
Mám celosieťové dna, len zase na zimu tam vkladám kartón, jednak kvôli melivu a jednak kvôli tomu, že vlastne ten kartón mi dá obraz, čo je vo včelstve. A na jar pri jarnej prehliadke tie kartóny vyberiem, spálim a mám vybavenú základnú dezinfekciu dien. Nemusím ich dezinfikovať pracne, plameňom každý rok, stačí raz za 3-4 roky.
Dobre, od jary sme prešli, príde za chvíľu maj, čiže protirojové opatrenia. Tak u vás to asi prebieha tým, že tvoríte tie nové odložence, ktoré následne aj predávate, že?
Tvorím odložence, to je jedna vec a druhá vec je tým, že beriete pel, tak žiadna matka sa cez pelochyt nedostane von. A vy na množstve pelu vidíte, že sa chcú rojiť. To proste tam, jak majú chuť sa množiť, veškerá pracovná chuť sa stráca. Tak, jak nenosia v tom čase nektár, tak nenosia ani pel. Abo veľmi obmedzia tu ten prínos, lebo tým, že matka obmedzí plodovanie, potreba pelu klesá, vy to vidíte v tom šuflíku. Takže viete, že sa chcú rojiť, tak spravíte protirojové opatrenie, necháte oplodniť sa mladú matku a život ide ďalej. Len sa vám nevie vyrojiť, čiže nemáte problém s naháňaním rojov.
Ale pri tom počte, tak už aspoň viete, že ktoré musíte rozdeľovať, alebo ktoré brať žilou.
To vidíte už pri jarnej prehliadke. Keď teraz v nedeľu sa dorobili posledné jarné prehliadky. Nedeľu sa snažím nerobiť. V pondelok som dorobil posledné jarné prehliadky. Keď vidíte pri jarnej prehliadke, že obsadajú dva plné nadstavky toho optimalu, tak je jasné, že sa budú chcieť už v druhej polovici apríla rojiť. Darmo, že pridáte ďalšie nadstavky. To proste tá sila včelstva, keď vy tam dneska vidíte zaviečkovaný plod na 5-6 rámkoch, prírodu neobabrete. Čiže jednoducho zoberiem tú starú matku do odloženca, to není predajný odloženc, to je pre mňa, to je minuloročná matka. A im nechám vychovať novú. Ak by sa nová neujala, táto je vo svojom odloženci, kde som jej dal rámik s plodom, dva rámiky so včelami, prázdne rámiky, ona za ten mesiac ten nadstavok obsadne, keď sa táto neujme, tak ju vrátim. Viem, to není predajné, lebo to je minuloročná matka.
A keď robíte predajné odložence, ako ich vytvárate?
Predajné sa vytvárajú na rámiky s plodom plus zaviečkovaná materská bunka.
A koľko dávate rámikov s plodom?
Rámiky dám 2, aby som mal istotu, že ten odloženc bude dostatočne silný. Matka sa tam vyliahne, oplodní, rozploduje. Až keď má svoj plod zaviečkovaný, a tudíž vidím, že plod je pravidelný, že není, alebo niekedy sa rozploduje a môže byť tretina trúdových buniek, čiže môže nebyť, mať nejakú vadu alebo nebyť kvalitne oplodnená. Takže až keď je plod kvalitný, tak až vtedy to expedujem. A tie dva rámiky mi zabezpečia, že ten odloženec obsadne celý ten šestrámikový plemenáč a že má zabezpečený kvalitný štart do života. Že nezačína živoriť z nejakého dvoj-trojrámikového odloženca. To si môžem pre seba, keď si odkladám tú matku, čo sa chcela rojiť. Lebo s ňou nepočítam jak so včelstvom, tá bude v prípade potreby vrátená.
Aké linie máte, možno využívate?
Nemám vyslovene linie. Chovám zo svojich včelstiev, vychádzam z toho, berem materiál z tých včelstiev, ktoré ja považujem za najkvalitnejšie. Skúšal som v minulosti, aj tu to bolo populárne, nosili sa matky z Rakúska, z Mistelbachu. mierne, dobrý výnos, len sú tak mierne, že nebránia ani vlastné zásoby. A u niektorých tých ich línií bola veľmi silná náchylnosť na zvápenatenie. Čiže donesli ste, ja neviem, dve matky, a na druhý rok na jar ste z nich narobili plemenný materiál a zistili ste, že polovica ich dcer má vápno. Sice boli mierne, áno, musíte mať z nich celé stanovisko, nemôžete mať z nich tretinu stanoviska, lebo ich iné včely vyberú. To som v začiatkoch, bolo ich na stanovisku 10 a furt ste ich nevedeli nájsť a nakrmiť. Furt boli prázdne, ale tam nebola jedna zabitá včela, oni spolupracovali.
Jaj.
Tak proste to sa nedalo nakrmiť. A potom už som ich polikvidoval a popripájal som ich iným, zabil som tie matky, to ako nemalo zmysel. A jedna tá bola fakt pekná. A hovorím si, nič. Zobral som ich z toho stanoviska a odviezol som ich na iné. Už bol vysoký dátum, bol koniec októbra. Tak som im dal zásobné rámiky zo skladu. Normálne spracované zimné zásoby. Došiel som druhýkrát vymyť, ako liečiť na klištíka. Zase boli prázdne.
Čiže zase niekto vyrabol.
Zásobné rámiky. A to mali zavretý letáč a otvorené očko s priemerom 22 mm.
A včeli tam v pohode.
Včeli tam v pohode, proste na prázdnych rámikoch.
Jaj.
Tak som zabil matku a položil som ich na vedľajšie včelstvo. Ešte som tam samozrejme pridal zásobné rámiky, lebo to bolo zazimované takto. Čiže ich som položil normálne na ďalšie včelstvo a pridal som im zásobné rámiky, ale tú matku som zabil. Takže keď máte z toho celú včelnicu, že tam nemáte iné, tak sa to dá. Ale boli náchylné na vápno, takže od tohoto som upustil. A vyberám, na každom stanovisku mám včely označené, ktoré sú fakt dobré. Fakt dobré znamená, že keď priemerné včely dajú za rok 8 až 10 kg pelu, závisí od toho, jak vlhký rok je. Čím vlhkejší, tým viac. Tak tieto musia dať 20. Dávajú nadpriemer nektáru. Ten nektár už neriešim tak akože detailne. To je také, že či donesú 2 alebo 3 nadstavky. Keď donesú 4, majú nárok byť chovné. A z týchto sa potom berie materiál.
Čiže chováte potom aj matky?
Chovám matky len vo včelstvách, ktoré sú na predaj. Chovám matky pre seba, ale nechovám vyslovene matky na predaj. To nerobím. Uh-huh. Toľko času nemám, lebo to je v čase, kedy potrebujem sebe vymeniť matky, med vytočiť, s pelom sa robí denne. Časovo sa to nedá.
Je to pracné
a robím pre iných čelárov, robím matky tak, že v júli, respektíve v auguste si robím ešte pre seba matky tým štýlom, že napriek tomu, že máte mladé matky, lebo keď chcete brať pel, musíte každý rok vymeniť matky. To robím v júni. A lebo potom v lete tá produkcia pelu pri minuloročných matkách klesá. Mladá matka má vyššiu produkciu pelu v lete ako minuloročná.
Čiže každý rok máte nové matky?
Každý rok má nové matky, áno. Niektoré nedosahujú potrebné kvality. Tak na to si robím, tu nás si spravím, ja neviem, 50 rezervných matiek a spotrebujete ich povedzme 20 alebo 30. Tie, čo mi zostanú navyše, tie ponúknem potom včelárom. Ale nechovám cieľene matky s tým, že na predaj. To je o tom, že vždycky sa snažím mať opäť viac, ak by mi jedna chýbala. Takže výsledok je ten, že štandardne mám navyše 10-15 a tie potom ponúknem včelárom.
Jasné. Dobre, ako potom vlastne prídeme do branie, potom krmiť asi klasicky, keď som videl tú nádrž tam...
Áno, invertom.
Invertom. Dobre, to je klasika. Koľko asi dávate včelstvu? No, záleží podľa zásob, ale ten priemer.
Záleží podľa zásob. Neexistuje priemer. Keď chcete, aby nosili pel, musia plodovať v lete, aj keď není znáška. Čiže keď není v lete znáška, krmíte. Ale oni to nie sú zimné zásoby, oni to preplodujú. Čiže vy vytočíte lipu a znáška sa pre vás skončila. A už potom, čo, keď krmíte, už to proste, to je ich, to už není vaše, tam to už je cukor. Keď není znáška, každý týždeň dostanú kilo, kilo aj štvrť. To má hustotu 1,4 do tej litrovej fľaše, sa plní tak zhruba kilo aj štvrť približne, na to je plnička. A sú roky, kedy krmíte keď není lipa, krmíte, už som jeden rok krmil od 20. júna. Každý týždeň fľaša až do 10. septembra, kedy ste otaxovali včelstva a tým, ktorým ešte chýbalo, tak ste dali už potom normálne krmítko, do ktorého ste naliali 5-7 kg. A boli také roky, že mal som stanovisko, kde bola ďatelina na semeno na jeseň a nekrmil som tam nič. Proste si doniesli, dokázali sa na tej ďateline zazimovať a boli fakt pekné. Čiže to je, ani v jednom roku neviete povedať, že priemerne dám na včelstvo, vymyslím si 15 kg, lebo máte stanoviská, a hoci nie sú ďaleko od seba, môžu byť od seba 7 km. Na jednom stanovisku, treba v lani bola zasiatá facelia na zelené hnojenie a tam si doniesli. Takže tam som nakrmil 5 kg a na stanovisku, ktoré odtiaľ 7 km, ktoré tú faceliu už nedoletelo, to bolo ďaleko, tam som nakrmil 15.
Jasné, záleží, čo príroda dá.
Čo príroda dá. Nedá sa spoliehať na to, že ja neviem, bude na konci septembra Michalka. Lebo ona môže byť a nemusí byť. A krmiť potom v októbri, to je skúsenosť zo začiatkov, tu nehodlám opakovať.
Dobre, aké máte vlastne postupy pri boji proti klieščikovi? Vy ste zažili roky, keď ešte ho nebolo v podstate, takže tedy ste možno neličili vôbec?
Nezažil.
Nezažil?
Keď klieščik došiel sem v 81. 2.
A bol aj tak tu?
A no v 80. takto. Prvého klieštika podľa literatúry objavili v nejakom 79. na východnom Slovensku. Ale včelári od Bratislavy kočovali na východ a doniesli ho sem, takže včela si na sebe preniesla klieštika z východu na západ priebehu jedného roka.
Ja, takže si to zažil aj tu.
Takže ja už keď som začal včelariť, už klieštik bol a tie začiatky z toho boja s klieštikom boli také všelijaké, lebo neboli jasné, aké prípravky, vyrábali sa prípravky, ktoré už mali účinnú látku napustenú. Lenže častokrát proste zlyhala technológia, látka v tom nebola, pálili ste čistý pásik a podobne v tých 90. rokoch. Takže sme potom pokútne z Nemecka, ešte vtedy z východného Nemecka, doniesli Apistan a všelijak. Apistan stal 10 pásikov Apistanu, čo bolo do 5 úlov, stal dvojtýždňový plat. Takže bola iná doba, ale odtedy doba pokročila. Dneska potrebujete akékoľvek zodpovedné letné liečenie. A to je jedno, či to spravíte kyselinou, alebo to spravíte gabonom, alebo to spravíte ekopolom. Ale čímkoľvek musíte zodpovedne v lete znížiť populáciu klieštika tak, aby zimná generácia, ktorú matka začne klásť v druhej polovici júla, nebola napadnutá vo veľkom množstve. A jesenné liečenie musí byť dočisťovacie optimálne do takmer nuly. A zase je jedno, či to spravíte šťavelkou, či pokvapom alebo sublimáciou, alebo to spravíte klasickým varidolom a musíte ho stlačiť do takmer nuly. Držím sa chémie, ktorá je predpísaná. To znamená v lete gabon alebo ekopol a na jeseň varidol. Videl som mnohých experimentátorov a videl som potom ich prázdne úle. Aj 200 úlových čelárov som videl spadnúť z 200 na 0. Takže nie som zástancom rôznych experimentov ani rôznych informácií. Častokrát boli aj v časopise informácie, ktoré alebo autor nevyskúšal, alebo neboli úplne pravdivé. Čiže kadejaké taniery s octom a všetky klieštiky opadali, alebo to bolo dokonca v časopise Včelár, proste namiesto gabonu poliať včely 3% šťavelkou v cukre. To fakt namiesto gabonu nefunguje. To som si skúsil, to som si myslel, že časopis ako má nejakú odbornú redakčnú radu, ktorá zodpovedá za to, čo sa opublikuje. Takže vtedy z tej, nerobil som to samozrejme na všetkých včelách, ale z tej kočovnej skupiny, na ktorej som to spravil, z tých 100 úlov mi zostalo na R15. Takže domnievali ste sa, že keď je to opublikované, takže to musí byť vyskúšané.
Lebo to bol výsledok.
Jednoducho nemohli ste dať gabon v čase znášky a A keďže som išiel na prvú, na druhú aj na tretiu slnečnicu, tak jednoducho dať 20. augusta Gabon je neskoro. A toto sa mi javilo ako dobré riešenie. Dali ste podložky spať, nebolo. No a po, keď ste vytáčali tretiu slnečnicu, tak lieštik už pochodoval pešo po plastoch. Tak áno, je ozdravné opatrenie, dymilo sa 6-krát po 5 dňoch varidolom, vtedy to oberete do nuly, lebo klieštík sa vyliahne na včele, 6 dní je na nej a potom sa ide za 5-6 dní na nej a ide sa ďalej množiť. Čiže týmto spôsobom, než sa ide znovu množiť, tak ho oberete. Zachránite včely, ale už keď je tá zimná generácia tak napadnutá, no.
To už bolo neskoro.
Takže snažím sa držať toho, čo keď veterinárna správa schváli tieto liečiva, tak tie, čo sú schválené. Čiže netvrdím, že Gabon je lepší, alebo to je lepšie, sú x liečiv dneska, keď sa pozriete na zoznam schválených liečiv, máte tam Bajvarol, je tam všeličo. Niektoré sú drahšie, niektoré sú vlastnejšie. Treba skúsiť.
Vraví sa, že na Gabon po rokoch vlastne naberie ten klieštik tú rezistenciu, čiže snažíte sa možno nejak obmieniať,
že? Musíte obmieniať, áno. On ten Gabon, kedysi bol Gabon PA92 a PF90. Ten akrinatrinový, to PAčko, na ten si zvykol klieštik za 3-4 roky, ale takže stratil úplne účinnosť. Na to PF-ko sa tvárili, že na to si nezvykne. Nezvykne si tak rýchlo. Čiže vždycky treba po optimálne 2 rokoch, stačí keď to spravíte aj po 4, ale treba minimálne raz za čas to vymeniť. Čiže dávali ste Gabon, v Čechách je schválený nejaký Gabon 98, neviem čo, tam je zase akrinatrín, len na to striedanie, ale u nás schválený nebol, tak ste to prestriedali Ekopolom a zase ste mohli dať Gabon. Ale musíte aj ten Ekopol, ako je dobrý, ale verím tomu, že tiež po čase by si na neho zvykli, čiže zase by ho bolo treba striedať. No tento rok asi moc Ekopol ľudia nedajú, lebo je nedostupný zrejme, ale aj ten Gabon sa musí niečím striedať. Čiže keď nebude dostupný Ekopol, tak sa bude musieť vystriedať Bajvarolom, bez ohľadu na to, že je 3-krát tak drahý.
A to treba meniť.
Treba meniť, ale preto hovorím, že treba čímkoľvek, ale zodpovedne v lete preliečiť.
A na ten jesen vždycky ten varidol dávate, hej?
Na jesen dávam varidol, ten je dobrý v tom, že účinkuje vlastne hodinu. Nemá si jak ten klieštik na to zvyknúť, má skutočne dobrú účinnosť. Kvapkáte si to liečivo na ten pásik sám, čiže viete, že ste ho tam dali. Lebo kadejaké avartiny s hotovým napustenou účinnou látkou, bo však to je vlastne taktik, sú neisté. Toto si nakvapkáte a viete, že ste to tam dali. Funguje to dobre, nedoporučoval by som kadejaké fureta. Oni sa javia ako veľmi jednoduché na obsluhu, ide to šikovno, rýchlo. Včelnicu, ktorú ja robím hodinu a pol, tak spravíte s furetom za 20 minút. Ale môže sa vám stať, že v tom roku nie, ale v ďalšom roku vidíte veľa kliešťa. V tých trubičkách, v tých špirálkach sa v tom karbóne usadza aj časť liečiva. A spravil som krížovú skúšku. Mám vždycky dvoje rady, aby ste prostriedkom išli autom, aby ste sa moc nenachodili. Dáte si do prostriedka auto, robíte jednu druhú a zase si potiahnete. Túto radu furetom, túto normálne páskami. A pozreli ste priemerný spad od oka. A videli ste, že tu po furete spadlo 150 a tu spadlo asi 220. Na druhý deň, hneď na druhý deň ste to vymenili. Išli ste tu páskami a tu furetom. Tam, kde ste boli pred tým furetom, tak po pásku spadlo 100. A kde ste boli pred tým páskom a išli ste furetom, spadlo tak 20. To bolo to, čo sa vyliahlo za ten deň.
Čiže podstatný rozdiel.
Takže som fureto podaroval a vrátil som sa k páskom.
Čelárom sa aj stáva, že po čase sa vlastne tie trubičky úplne ucpú a to nejde aj nejak vyčistiť, že? A
bol taký návod, že keď miniete celú tú nádobku, nadia tam denaturák a normálne pri zapálenom plameni to prefúknú denaturákom. A prefúknete to tak 4 krát a potom sa to uspie na dobro. Takže ja než som obehol 500 včelstiev, tak som vždycky niekde v polných podmienkach tú trubičku musel meniť, lebo tá nádobka bola asi na 100 včelstiev a na poslednom stanovisku jednoducho už to fučalo, kedy chcelo, takže ste menili trubičku. Takže ja som Používal som fureto 2 roky, než som došiel na to, jak to čistiť. Najprv som išiel na to, že propagovali, že voda namiesto toho oleja. No, po vode ste to už nikdy nepoužili, lebo to všetko zakorodovalo. Všetko, spružinka v tom tlačítku, všetko. Takže voda bola omyl, to som zahodil jednu tú súpravu, zostala vám len plynová lampa. Ďalšie už potom som používal olej, než som došiel na to, že sa to denaturákom, bo ten výrobca on mal 20 rodín, nemu to fungovalo bez problému celý rok. No. A aj pri tom denaturáku proste po treťom, štvrtom prepláchnutí už ste to neprepláchli. Takže ako spotreba trubičiek bola, tá trubička stojí pár korún obrazne. Ale tá účinnosť toho, že vám v tom karbone zostáva aj liečivo, je nepriateľná.
Možno, čo vidíte do budúcna, ako vidíte tú budúcnosť čelárstva, čo nás čaká možno, keďže chodíte aj do toho Francúzska, rozpráva sa aj o tom sršňovi a azijskom. Myslíte si, že dojde aj sem, alebo ako to vidíte vy, tú budúcnosť nášho čelárstva na Slovensku?
Budúcnosť čelárstva je ťažko predpovedať. Pred 10 rokmi nás strašili s malým uľovým chrobákom. Našťastie nedošiel. A posledné 4-5 rokov je v móde azijský sršeň. Zatiaľ našťastie nedorazil. Nechcem ho privolávať. Teraz nás zase strašia, že nebude greening. Nebudú tzv. Zelené plochy, rastlín s ponukou pre včely, lebo proste na Európu sa valí neúroda, lebo je drahý plyn a nebudú hnojivá a podobné veci. A v Čechách už napríklad greening zrušili. Tak, jak zrušili povinný podiel biozložky v benzíne a v nafte, tak zrušili aj greening. Viete, čiže keď vám zrušia povinné vysievanie nektarodajných rastlín, lebo oni to mali tí poľnohospodári na nejakom percente obhospodarovanej pôdy. Obchádzali to tu, lebo sa dohodli s podhorskými a predstierali, že tie lúky, čo majú tí podhorskí, tak oni majú od nich prenajaté a tým splnili ich normu. Ale treba z vlani, keď vysiali tú faceliu, tak to veľmi pomohlo. Oni tú faceliu vysiali ani nie tak kvôli včelárom, ako kvôli tomu, že hnojivo je drahé a oni keď ju zaorú, tak s tým nahradia to drahé hnojivo. To nebolo pre včelárov, to bolo hlavne pre nich. Dovtedy to totiž obchádzali s tými lúkami tuna. Ale vidím, keď aj cestujem po Slovensku, že ten greening reálne funguje. Čiže idete v auguste po Slovensku, vidíte lán horčice, lán pohánky, vidíte v septembri miešanku kukurice so slnečnicou. Čiže tá, vďaka tomu greeningu je tá ponuka tej včelej pasty na jeseň pre tie včely zlepšená. Teraz nás strašia, že dojdeme o toto, lebo treba dorobiť viacej obilia, lebo proste ho nedovezieme z Ukrajiny a podobne. Čiže pod chvíľu je niečo. Viete, tá budúcnosť, pokiaľ dokážeme udržať rozumný zdravotný stav, tak nevidím problém v budúcnosti slovenského včelárstva. Samozrejme je riziko kadejaké dovozové medy, lebo ich nedokážete tu navyrobiť, za čo to oni dovezú až sem hotové. Riziko je veľa včelárov bez základných znalostí. Začalo včeláriť v poslednom 10 ročí veľa ľudí, ktorí, že není evidovaný na veteríne, OK, je to jeho vec, mal by byť, není. Ale on nebude liečiť, on bude včeláriť prírodne, on nepotrebuje med, on chce mať len niečo živé v záhrade. Lenže on si neuvedomuje, že pre celé, ja neviem, 3-kilometrové okolie pestuje klieštiky. Takže toto, není to hrozba, je to len komplikácia navyše. Čiže musíte vedieť, že keď si dáte stanovisko takéto stoulové niekde bližšie k dedine, tak musíte s takýmito ľuďmi počítať. Za socializmu bolo ďaleko viac čelárov, ale bola tá osveta taká trochu lepšia. Potom došli 90. roky, počty včelárov aj chovaných včelstiev padli takmer na polovicu. Nemal by som to tak hovoriť, ale včelarilo sa ľahšie. mnohí ľudia chovajú včely, teraz mám na ne čas, ale nemá čas liečiť v lete, lebo ide na dovolenku, lebo majú niečo, a potom si dojde v septembri pre Gabon, už to tam nemusíte dávať.
Štreska. No.
Len vy zrazu zistíte, že doviezol včely od vašeho stanoviska na 300 metrov, bez meliva, bez ničoho, proste doviezol si tam včely. A včelárov tam asi 3 roky a po 3 rokoch sa rozhodol, že včely sú stratové a on ich nechal na pospas. No, takže ja som proste aerosoloval, ešte po aerosole mi v decembri padlo veľa. Čo je? Tak som mu volal, že dostal mi aerosol, že keď chce, že môžem zaerosolovať aj ich, lebo proste je nejaký veľký spad klieštika. Ale len na tom jednom stanovisku. No on mi vtedy oznámil, že a čo, včeli neho už čeli nezaujímajú. Takže proste na tých úloh tam sa množil klieštik a vaše včeli to pri každom oteplení nosili domov.
Čiže títo nezodpovední ľudia...
K včelárstvu treba k všetkému, čokoľvek, čo je živé, treba pristupovať zodpovedne. A vo včelárstve sa objavilo veľa ľudí, ktorí chcem to, ale po čase ich to prestalo baviť, keby tie včely niekomu dal. Ale proste, alebo sú ľudia, on to chce robiť, ale on chce včeláriť prírodne, takže má takéto úle, to je to konkrétny pán, meno nepoviem. Má tak úle veľké asi ako psia buda, letáč je veľký taký, že potkan prejde bez toho, aby sa zohol. Ramiky tam nie sú. Čiže tam je divočina v drevenej bedni, žiadne liečenie letné, lebo není ako. Žiadne zimné liečenie, lebo im chce dopriať prírodzený život. Takže na jarmu zostanú max 7. Potom zase roje v lete. Neviete ani, či tam není nejaká iná nákazlivá choroba mimo kliešťa, ktoré ho teda množí poctivo. Tým chcem povedať len to, že je dobré, že ľudia chovajú včely, len by k tomu mali pristupovať zodpovedne.
No pokiaľ není na veteríne, to je celé tak to asi ste nás prechodil.
Bežne v tých dedinách je viac neregistrovaných včelárov ako registrovaných. Robím asistenta štátnemu veterinárovi, či chodím prezerať včely. Stojíte v záhrade u včelára, má tam tri úle, má tu záhradu tak do kopca, je stále pekný rozhľad. Tu sa pozriete, vidíte, polku dediny vidíte. Tam tri úle, tam dva úle, tam päť úlov. Nikde neregistrované. Ak by ste sa tam išli pozrieť, ale to sú Bratislaváci, oni chodia len na víkend. Skúsenosť praví, že na mieste, kde sa stretáva veľa včelstiev, tak dochádza k zvýšenému množeniu klieštika. Jednoducho tie včely zaletávajú, či chceme alebo nechceme. On sa hovorí, že ona nájde to svoje miesto, a to boli pokusy seriózne, že proste nastriekali včely v úloch rôznymi farbami a po skončení znášky mali dlhu v každom úli. Ten klieštik, ten pokus spravil nechte jeden včelár z Gajar. Kočoval z Gajar na Artéskú studňu a po troch týždňoch sa vrátil domov. Včely, ktoré boli na Artéskej studni, mali spad klieštika v lete 1000 a tie, čo boli doma, mali 100.
Podstatný rozdiel. Aj prežili?
Prežili, len ich potom dymil 5 krát po 6, alebo 6 krát po 5 dňoch.
Keď dostanú ešte také dávky potom.
No, je to spôsob, ako ich núdzovo zachrániť, len jednoducho tie miesta stretnutia mnohých čelstiev spôsobujú zvýšenú natalitu klieštika. Proste môže sa, lepšie sa pokríži a rýchlejšie sa množí. Chodím kontrolovať Malacky, Kostolište, Gajary, Záhorskú ves, Suchohrad, Studienku.
Tak na záver dám iba takú nejakú otázku, že čo by ste poradili tým mladým začínajúcim včelárom a včelárkam?
Že včely sú hlavne o robote. Celý rok sa musíte o včely starať a to, či vám niečo dajú alebo nedajú, o tom rozhodujú oni a príroda. Ale starať sa o ne treba celý rok, bez ohľadu na to, či dali alebo nedali.
Veru tak, ako rozprávate. Vy možno aké máte plány ešte do budúcna?
Dúfam, že sa budem môcť až do dôchodku venovať tomuto, čo ma baví.
Pekne. Ďakujem vám pekne za tento rozhovor.
Ja ďakujem.
A prajem všetko dobré so včelkami a s celkovou touto tú včelovou farmou, lebo je to vidieť kus roboty a poctivé roboty.
Ďakujem.
Takže vážení poslucháči, berte si príklad pána Suského, lebo fakt nemôžete to vidieť, ale aspoň na nejakých fotkách, dúfam, že nám ukáže, tak uvidíte, že čo tu všetko vybudoval za sebou. Ďakujem.
Ďakujem.